barchasi bunda emas oson bilmaymiz o'rgilar yana qancha qiladi sason qo'limizda borini qadrga yetmasak qolib qo'yadi bilan sabr yo'limizda davom etmasak qiyinchilikka kelsak hayot emas sur ertak xatolardan saboq chiqarishimiz ekan kerak nigoh qolmas agar qilamiz tavakkal o'ylaganimiz amalga oshmas ekan har gal balki bu gal bo'ladigimiz bari yaxshi ammo har gal chiqadi bizga to'siqlar qarshi o'tkazamiz har kunni ertangi kunni kutib o'tkazamiz ertangi kunni ham bugungi kunday so'ngra qoldiramiz ertaga bugungi ishni ham xuddi qoldirganimiz kabi kechagi kunday bu kunlarning barchasi bo'lg'usi o'tmish muhimi bo'lg'usi armon bo'lmasligidadir bugun senda bor imkoniyat balki ertaga bo'lmas omadning kalta vaziyatlarda unumli foydani olishdadir vaqti kelib o'zgalar ta'sirida qolishing yoki o'zgalarga o'z ta'siringni yutqiza olishing bu o'zingni tanloving kamchiliging tan olgin ularni yo'qotish yo'lida hech ham tolmagin odatiy insonlar hayratlangan narsalardan qo'rqishadi qo'rquvni yengganlar esa hayratlanarli ishlar qilishadi barchasi boshlanadi tavakkal va birinchi qadamdan shunday vujudga kelgan qilbovar ishlar qadamdan insonlar qilingan mehnat emas balki uni samarasini ko'rishadi ortayotgan qiyin kunlarni faqat inson o'zi biladi ya'ni og'ir yo'llarni biroz sen yolg'iz bosib o'tasan muvaffaqiyatga erishgangdan so'ng atrofingda o'zgalardan ko'rasan eng oxirga tusha olgansan eng yuqorisiga chiqishga loyiqdir qizil chiroqdan so'ng albatta yashil chiroq ham yoriqdir eshiklar bilan bir yopilsa ham keyingisi albatta ochiqdir mehnat qilgan insonning samarasi doimo sodiqdir
Kemmas abadiy boylik bugun bor ertaga yo'qdir tushunsak shuni baxtli bo'lamiz o'zgarar hayot butkul go'zallik kemmas abadiy boylik bugun bor ertaga yo'qdir tushunsak shuni baxtli bo'lamiz o'zgarar hayot butkul
qani bilsak ertangi kunni qani bilsak bugungi kun yakunini xatolar yo'q bo'lar edi balki ammo hayotning qizig'i qolmas edi bu shunchaki hayot qiziq kutilmagan ishlari bilan yo'llari ba'zida past ba'zida baland vaqt esa o'taveradi uni to'xtatib bo'lmaydi boshqarish ilojsiz vaqt ketadi qaytmaydi
muhimi yo'qolmasin sizdagi halovat uni o'rnini bosolmas topilgan daromad qalbingizni qamrasin mehr ila harorat barchasini sultoni doim bo'ling salomat